Og hvor jeg pludselig får taget mig selv i, sådan, men Michelle, du lægger jo slet ikke gaflen ned, eller du sådan, du smager jo slet ikke på maden. Altså, det ryger bare lige ned i trakten, ikke? Altså, vidderligt, man sidder åben mund, kan du forestille dig billedet, og så bare sådan en skål, der hælder det ned, ikke?
Jamen, det er, fordi jeg engang har spist en hel lasagne, mens jeg stadig stod med mit fodboldtøj på, og spiste den ligesom ud af køleskabet. Og det var, og det er det, jeg kom til at tænke på.
Yes.
At jeg stod i mine fodboldstøvler. Nej, men det er jo... For fanden, mand. Og så var det, der lasagne væk. Og det viser så, at det var min storebrors.
Åh, oh, Gud.
Ej.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer lyttere for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer lyttere, hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse.
Mit navn er Michelle. I dag der skal jeg også simpelthen snakke lidt med Ida. Og Ida, velkommen til, og tak fordi at du havde lyst til at være med i den her podcast.
Jamen, tak for invitationen.
Vil du ikke starte med sådan lige bare kort fortælle sådan lidt, hvem du er, og give os nogle stats og sådan nogle ting?
Jeg hedder Ida Thyring, og hvis vi skal starte med alderen, så er jeg 31, og jeg er træner her i Klub Skov, og er tilknyttet Fisker Performance, hvor jeg særligt driver vores Empower Coaching-koncept. Mm, ja.
Ja. Hvor lang tid er det, du har været hos Fisker Performance?
Jamen, jeg har været hos Fisker Performance lige siden jeg... kan man sige, afsluttede mit atletforløb, hvor jeg havde Steffen Fisker som træner. Mm. Så det er jo, oh my god, det er jo mere end 5 år siden. 5 år cirka, ja, har jeg været træner hos Fisker Performance.
Ja,
og havde så et år som atlet under Fisker Performance.
Mm. Ja. Så du gik simpelthen fra at lære dem at kende igennem det her atletforløb, og så tænkte du, dem skal jeg sgu være træner for?
Ja, eller ja, ærligt gik det den anden vej. Det var Steffen, der tænkte, du skal sgu være træner for os.
Ja.
Og det havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle.
Nej.
På det tidspunkt.
Okay.
Så ja, så, og så snakker vi om det og finder ud af noget.
Mm. Mm. Sejt. Hvad med sådan din egen træning? Hvordan træner du selv?
Ja, hvordan træner jeg selv? Jamen, jeg er jo den heldige situation, som du jo også er i, at vi har samme træner, som er Rune. Rune Hokken over os fra Fisker Performance. Og man kan sige, altså Rune han strukturerer min træning, som er altså nu er inden for CrossFit, og det har det været halvandet års tid eller sådan små 2 år. Så jeg plejer at sige jeg har 3,5 pas i ugen, og det er fordi jeg er i den situation med mit arbejde, at der er nogle ting jeg rigtig gerne vil prioritere, og det betyder at jeg vil gerne have noget fleksibilitet i min træningspas. Så jeg har noget jeg gerne skal igennem, og så har jeg sådan noget ekstra bonustræning, jeg kan foretage mig, hvis ugen byder det, hvis det er det, jeg vil prioritere.
Yes.
Ja.
Mm. Sejt. Og hvad med sådan tidligere, har du altid dyrket CrossFit, eller hvordan?
Nej, altså hvis vi, jeg vil lige sige, skal gå helt tilbage, jeg starter sådan helt ung som konkurrencerytter, okay. Altså dressurrytter, vi er på hest nu.
Ja.
Ja. Hvad er det? Og har ligesom 10 år i den métier. Og det var med altså, liv og sjæl, og hver weekend, og til dem, der ikke kender altså, den sport, så er det, altså man skal tidligt op om morgenen, når man er fitnessatlet og crossfitatlet, men her står man edderbank med os tidligt op.
Ja, hvor tidligt er det?
Jamen altså, du er jo tit op kl. 4 om morgenen i weekenderne for at skulle ned og gøre klar og så videre, hvis du skal ride nogle af de første klasser et stævne, for eksempel, der starter kl. 9. Og du skal være ude af hesten ind i vognen og strilet og pusset og det ene og det andet så afsted, ikke? Så det er sådan det er en meget indgribende sport, også fordi du jo har at gøre med et levende væsen, så man kan sige, at man kan lade være med at tage ned til sit træningspas, men du kan ikke lade være med at tage ned og fodre din hest.
Nej.
Så det er ret, altså det er sådan ret ansvarstung sport på mange måder.
Ja.
Så det var med liv og sjæl, de der 10 år.
Ja.
Efter gymnasiet, der har jeg et år i USA, hvor jeg læser. Og der kaster jeg min kærlighed på fodbold. Og man kan sige, fodbold, som forstået som soccer og ikke amerikansk fodbold, det er i USA en kvindesport. Så de havde et meget, meget dygtigt kvindehold på det college, hvor jeg gik og begyndte at spille med dem. Mm. Og så da jeg kom hjem til Danmark, fortsatte jeg lidt af det, men har ellers haft, hvad kan man sige, fingrene i udholdenhedssport, som spinning og halvmaraton, løb. Og så senest fitness og crossfit.
Ja. Mm. Så har du også næsten været hele paletten rundt, både med nogle dyr og med noget holdsport, og så med noget...
Det er rigtigt. Ja, altså, jeg har jo ingen skills.
hvordan mener du?
Jamen, jeg tror, det er sådan meget... til fodbold, det som jeg kunne, var også, at jeg kunne løbe, og jeg kunne være fysisk og dække op, og sådan... Men jeg kan overhovedet ikke drible.
Nej.
Altså... sige, det er meget sådan det samme, jeg også lidt oplever, jeg kæmper lidt med, altså i crossfitten, det er, at jeg oplever mig selv som havde gode lunger, høj arbejdsmoral, jeg kan godt tage noget, der gør nas, men der er nogle, altså det der med sådan teknisk arbejde, har bare aldrig faldet mig lige så let ind af min oplevelse, som det altså er jord eller mos igennem.
Ja. Det giver god mening. Mm. Og hvad med sådan... Nu springer jeg lidt tilbage til sådan hele arbejdet med Fisker Performance. Ja. Vi har jo snakket lidt om, sådan, hvad hele den her episode den egentlig skulle handle om. Og noget af det, som vi blev enige om og ligesom at gå i dybden med, det var sådan lidt din livshistorie. Altså sådan historien bag Ida Thyring, kan man næsten sige. Mm. Og hvis vi nu starter med at sige, du siger det her med, at du har det her... en power coach, eller det har du. Ja, det er ikke noget, du bare siger. Det ved jeg, du har. Men vi har jo det her empower coaching koncept, som du ligesom er ansvarshavende i forhold til, eller driver. Og hvordan er du nået dertil i din karriere, at det skulle være empower og coaching?
Ja.
Hvordan havner man der?
Ja, hvordan havner man der? Noget af det, som er, kan man sige, filosofien og sådan grundfundamentet i empower coaching, er jo det her med at hjælpe mennesker med at tage deres handlekraft tilbage. Og man kan sige, at man har den jo hele tiden, men man kan sådan set godt opleve, at man har mistet den på en eller anden måde. Der er noget, der er vokset sig større end en selv. Der er noget, man ikke længere har kontrollen over. Der er noget, man måske ikke forstår. Hvorfor bliver jeg ved med at handle på en bestemt måde, hvorfor bliver ved med at have en bestemt adfærd, jeg godt rationelt ved, ikke bringer mig tættere på det, jeg gerne vil. Men på trods af gode intentioner, på trods af blod, sved og tårer, får jeg ligesom ikke flyttet mig. Så hvordan får jeg ligesom taget handlekraften tilbage? Mm. Og jeg tror noget af det, som vi jo også har lagt op til i forhold til den her episode, jeg tror selv, og det er sådan min egen diagnose, at der er en stærk forbindelse mellem min interesse for det og det at hjælpe mennesker med det til, altså hvordan mit eget liv jo har udviklet sig og det her med at jeg også selv har haft oplevelsen af at miste kontrollen over især min krop og mine muligheder og det med at være i et langt periode af sit liv, hvor man ikke kan kende sig selv. Så det at komme ud af det eller i hvert fald eller måske ikke engang ud af det, men få forholdt sig til det og leve med det og takle det. Ja.
Så nu prøvede jeg sådan at lave en lille timeline på din altså sådan træningserfaring.
Ja.
Skal vi ikke prøve at spole tilbage i forhold til sådan din, hvad skal man sige, altså sådan i din livslinje, eller sådan prøve at spole lidt tilbage til der, hvor du rent faktisk mister kontrollen. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
Jo, sagtens. Jamen der sker det, da jeg er sådan en early teen, det er vel sådan noget 8. 9. klasse, at jeg får en kronisk mavetarmsygdom. Og det er ligesom, det er sådan en betændelsestilstand i tarmen, som gør, at man har meget svært ved altså simpelthen at optage den næring, der kommer ned.
Ja.
Derudover er man plaget af altså mavesmerter, og altså på anden vis kan man sige fysisk meget sådan, altså begrænset egentlig i at kunne bevæge sig.
Altså fordi det gør ondt?
Ja, fordi det gør ondt.
Ja.
Ja, ja, og man er jo bare afkræftet. Altså det rammer meget forskelligt. Altså det kan ramme meget forskelligt, og sygdomsbilledet kan være meget forskelligt fra person til person, men det er ikke noget, hvor man sådan, når ens sygdom er i udbrud, hedder det, at man lige sådan, altså det er ikke der, man lige går ned og laver en møf, vel?
Nej. Det, og for bare lige at fortælle, hvad en møf er, så er det rigtig meget løb, og rigtig mange gentagelser i pull-ups og squats og push-ups.
Ja,
ja.
Yes. Ja. Og det, der så sker, det er, at det, der er, man kan sige, med sygdom, det er, at den kan ikke kureres, det er, at den er kronisk, men det, man gør, det er, at man symptombehandler den.
Mm.
Og en del af det, som den måde, jeg blev behandlet på, det er, at jeg fik meget sådan kraftig medicinering i form af kortison. Og det har især, man kan sige, dels virker det på den måde, det skal. Altså, det får sygdom i ro, og det gjorde det også for mig. Men det har også de to bivirkninger, at for det første ophober man rigtig meget væske i kroppen.
Mm.
Så man får det, man kalder et måneansigt. Altså, man har fået sådan helt rundt hoved.
Okay.
Ja. Og det hæmmer simpelthen også, altså mæthedsfornemmelsen, det center i hjernen, der sender signaler om det. Sådan fik
altså
jeg det
er medicinen, der gør det.
Det er medicinen, der gør det. Sådan fik jeg det forklaret dengang, at det hæmmer simpelthen den fornemmelse, du ligesom har af mæthed.
Okay.
Og hvad gør det? Altså man kan sige, for mig, der gjorde det, at jeg kommer ud af en periode, hvor jeg jo nærmest ingenting har optaget, på grund af sygdommen, fordi den har været i udbrud.
Altså næringsstoffer og sådan nogle ting i tarmene.
Ja, tarmene kan ikke ligesom fungere ordentligt, fordi de er betændte.
Nej, og det er jo det, der sker nede i maven. Altså sådan, når vi spiser noget, så ryger det videre ned i mavetarmkanalen, og så nede i tarmen, så tager det lang tid for maden at komme igennem, fordi vi skal optage alle de her næringsstoffer fra maden.
Ja, lige præcis.
Og når vi så har sådan en sygdom, eller den sygdom, du så havde her, eller har, den hæmmer så simpelthen hvor meget af de her næringsstoffer, der ligesom bliver optaget, altså protein og fedt og kulhydrater.
Ja, det er Så det betød ligesom, at jeg havde tabt mig, og lige pludselig kan jeg ikke mærke, at jeg er mæt.
Ja.
Og lige pludselig det ved at genfinde glæden ved at spise, var også enormt stor, fordi der var bare ikke rigtig nogen glæde før ved at spise, fordi jeg vidste ligesom sådan, jeg fik nok bare lidt ondt i maven af det, og det var egentlig bare lidt ubehageligt.
Ja.
Så det med lige pludselig også at forvente det der sådan madubehag til noget, der lige pludselig var enormt rart, og nu kunne jeg spise igen. Og altså sådan, så det gjorde bare, at jeg lige pludselig tog rigtig meget på.
Ja.
Rigtig hurtigt.
Ja.
Ja.
Så fordi at medicinen simpelthen gik ind og hjalp dig i forhold til de her symptomer, du havde, så kunne du lige pludselig spise, uden at det gik fuldstændig amok ned i maven, men du kunne samtidig heller ikke mærk, at du faktisk blev mæt, så det sådan stak lidt af.
Ja, det er, det er en meget mærkelig fornemmelse, ikke at kunne mærke mæthed.
Ja.
Altså jeg har sådan nogle erindringer fra, altså hjemme fra spisebordet, altså med det her med, altså jeg kunne simpelthen spise kæmpe mængder af spaghetti kødsovs. Altså det er sådan, hvor jeg tænker over i dag, sådan, fuck, hvor var det vildt.
Ja.
Altså det er sådan, det er egentlig sådan, wow, altså. Ja, men ja, det var også bare, jeg ved, glæden ved det, og så fysiologisk ikke at være kunst. Altså, der kom jo ikke noget signal om, nu er det vist fint.
Nej, men det er jo også lidt, fordi noget af det, som jeg i hvert fald personligt arbejder rigtig meget med mine klienter omkring, særligt folk, som gerne vil tabe sig, det er netop det der med at blive opmærksom på ens mæthedsfornemmelse og sultsignaler, ikke?
Jo.
Hvordan føles sult rent faktisk, og hvordan føles mæthed?
Ja.
Og jeg tænker, noget af det, der er sådan lidt interessant, det er vel også, at en ting er, at du kan ikke mærke mætheden, så det er ligesom om, der er ikke den der øvre, der siger, eller sådan øvre grænse, der siger, nu er jeg godt nok, men det er jo heller ikke, fordi du så konstant var sulten, eller hvad?
Nej, det var jeg nemlig heller ikke.
Nej.
Og det er sjovt, fordi da jeg cyklede herhen i dag, der tænkte jeg om det, at vi netop kom til at snakke om det her med at være i kontakt med sin sult- og mæthedsfornemmelse netop, fordi det jo er noget, vi arbejder meget med vores klienter også omkring det, at bruge det som et værktøj. Og jeg kan stadig den dag i dag have lidt fornemmelsen af, jeg har en oplevelse af, at jeg er meget i kontakt med mig selv i forhold til altså sådan nogle følelsesmæssige ting og nogle ting, der sker på min inderside, og hvad er det for nogle tanker, jeg tænker, og hvad vil jeg gerne tænke om de tanker, og hvad har vi? Men jeg tror egentlig, at jeg selv er nok egentlig ikke så godt i kontakt med min sult- og mæthedsfornemmelse, forstået på den måde. Jeg kan tit befinde mig i, at enten føler jeg faktisk, at jeg er meget sulten, forstået som, at så har jeg ikke ligesom fået opdaget, sådan, gud, er jeg egentlig ved at blive sulten? Eller også føler jeg mig tit meget mæt. Altså, og jeg ved ikke om det er levn også fra den gang. Altså, at jeg har, det er heller ikke noget, jeg på den måde har haft så meget fokus på selv. Jeg har fokus på andre ting, jeg gerne vil udvikle og forholde mig til. Men jeg tror, der er noget med, altså jeg synes, det var meget godt fanget det, du sagde, men så følte du dig vel heller ikke sådan rigtig sulten. Det er meget rigtigt. Altså sådan,
Så, nå, men fordi ja. At, bare fordi man ikke mærker, altså sådan, at man er mæt, så betyder ja. Det jo heller ikke nødvendigvis, at man er sulten.
Nej.
Altså
nej,
sådan, den kan være svær at skille.
Lige præcis. Ja. Ja, så det tror jeg, jeg vil sige sådan, ja, det tænker jeg ikke nødvendigvis, at jeg sådan er på den, altså det er ikke fordi, der sådan er ingen kontakt.
Nej, nej.
Men jeg tror ikke, jeg vil sige, at der er sådan, nej, det har jeg virkelig god kontakt til.
Nej.
Og hvorfor det er vigtigt at sige, det er også vigtigt at sige, fordi jeg kan også godt have klienter, der spørger mig, men Ida, tænker du over, hvad du spiser? Altså, reflekterer du også over det? Beslutter du det? Kan du også nogle gange have dilemmaer, når du står der og kigger på, skal jeg spise det tredje stykke hvidløgsbrød eller ej?
Ja.
Og altså bare kæmpe ja. Altså, ja. Ja, altså måske netop fordi det, jeg lige har fortalt, netop fordi, at jeg i hvert fald ikke endnu er måske så trænet i at bruge min sult- og mæthedsfornemmelse, eller det ikke er den, jeg hovedsageligt navigerer efter.
Mm.
Så netop derfor bruger jeg bevidste strategier, og har kan man sige, opbygget over årene nogle vaner, der gør, at det er dem, jeg også trækker rigtig meget på, og spiser ud fra.
Ja, ja, præcis.
Ja.
Mm. Jamen, det, jeg kan relatere helt vildt meget til det, fordi at noget af det, som jeg stadigvæk i dag arbejder rigtig meget med, det er netop også sult og mæthed, og som noget, det er faktisk noget, som jeg lige nu sådan har lidt fokus på.
Ja.
Fordi at jeg i mange år har levet efter sådan en altså sådan fitness, hvad hedder det, konkurrencetilgang, hvor at det handler om, du har x antal måltider, og du skal spise dem.
Mm.
Altså sådan lidt en kostplans tankegang, ikke?
Ja.
At det handlede om at spise for at præstere, eller for at bygge muskelmasse og sådan ting. Om du er sulten eller ej, men det er sådan set lige meget. Altså sådan, fordi du skal bare have de her måltider, fordi ja, det skal du bare. For at du kan opnå det mål, som du engang har omkring træning. Og det er sådan noget, der sidder rigtig meget fast i mig. Og som jeg i hvert fald personligt arbejder meget med stadigvæk.
Ja.
Fordi at jeg kan tit befinde mig i en situation, hvor at, som du siger, jeg bliver rigtig, rigtig sulten.
Ja.
Jeg ender med at blive så sulten, at jeg bliver næsten dårlig. Og det er jo ikke, altså sådan for mig er det ikke særlig funktionelt, fordi det betyder, at jeg hurtigt kommer til at spise mere, end jeg faktisk havde lyst til, eller havde brug for.
Ja.
Så den der sådan mere fintune sin egen fornemmelse af sult og mæthed, den står jeg sådan lidt og prøver at arbejde med. Og det er netop også, som du siger, det er sjovt, fordi det får også tit spørgsmålstegn, altså stille spørgsmålstegn ved sådan, ja, Michelle, du, det er jo også noget, det kan du jo bare, hvordan gør du? Sådan, nu skal jeg prøve at fortælle dig min strategi lige nu her, fordi det er helt sikkert også noget, som jeg i hvert fald personligt også arbejder med, selvom at jeg også arbejder med andres tilgang til det, ikke?
Jo,
ja.
Jo, helt sikkert. Jeg kan meget godt lide, at du brugte ordet med at fintyvende, fordi
ja.
Det er nemlig jo ikke sådan, at man sådan ingenting mærker, eller mærker rigtig meget, eller sådan, men det er noget med ligesom at lige have lidt mere sådan sensitiv følehorn, eller sådan, der er lidt, ja, jeg synes egentlig, at det der fine-tuning er egentlig meget fint. Ja.
Det er også sådan en, nu kan jeg tage sådan et eksempel med at sidde ved aftensmaden i går, for eksempel, hvor jeg kommer sent hjem, og har ikke rigtig fået noget rigtigt måltid, faktisk, siden morgenmad, og kommer så hjem og sætter mig ved bordet, og så er det bare, så kører skoven ellers bare, ikke? Altså, du kender den der, hvor man bare sidder.
Ja.
Og hvor jeg pludselig får taget mig selv i, sådan, men Michelle, du lægger jo slet ikke gaflen ned, eller du sådan, du smager jo slet ikke på maden. Altså, det ryger bare lige ned i trakten, ikke? Altså, vitterligt, man sidder åben mund, kan du forestille dig billedet, og så bare sådan en skål, der hælder det ned, ikke?
Jamen, det er fordi, jeg engang har spist en hel lasagne, mens jeg stadig stod med mit fodboldtøj på, og jeg spiste den ligesom ud af køleskabet. og det er det, jeg kom til at tænke på.
Yes.
At jeg stod i mine fodboldstøvler. Nej, men det er jo, hvor fanden, mand. Og så var det der lasagne væk. Og det viser så, at det var min storebrors.
Åh, oh, Gud.
Ej, ja, ikke?
Har han tilgivet dig efterfølgende?
Jamen, han blev, altså, jeg kan godt forstå. Kender du ikke, når man har noget lækkert stående i køleskabet? Ja, ja, præcis. Og så er det sådan, og så er der en anden, træls lille søster, der bare kom hjem og bare sådan fortæret. Altså, fortæret den der lasagne. Ej, det var...
Men i sådan en situation der gad jeg jo godt at være... Altså sådan, man tænkte, der kan jeg godt tænke lidt det der med, sådan, jeg burde også kunne finde ud af at spise langsomt og mindfuldt og sådan nogle ting. Det har jeg sådan accepteret. Det er, sådan, det er ikke realistisk for mig, fordi det kan jeg ikke, når jeg står mellem klienter og lige har 5 minutter til at kaste en rugbrødsmad i munden og sådan nogle ting. Men i sådan en situation, hvor jeg sidder og spiser et måltid sammen med min kæreste, jamen... Så gad jeg da godt, at jeg måske faktisk havde smagt lidt mere på maden, eller sådan, måske bare lige taget lidt stille og roligt, fordi når jeg tænker over det nu, så er jeg også sådan, smagte godt. Ja. Altså sådan, jeg kan ikke rigtig huske, sådan, hvordan maden smagte eller sådan noget, fordi det gik så hurtigt.
Ja.
Og hvor at det er sådan nogle situationer, de situationer, hvor jeg tænker, der giver det mening for mig, rent faktisk lige at sætte tempoet ned. Mm. Det kunne også være på en restaurant eller sådan noget. Der tror jeg, der synes jeg, jeg er bedre til det.
Ja.
Men det er jo fordi, jeg ender med at blive så sulten, ikke? Mm. Så man sidder der om aftenen og bare sådan, skovler det ned, fordi at det skal bare ned, ikke?
Jo.
Og det er sådan nogle situationer, hvor at jeg også fra mine klienter hører, at de sådan, jamen jeg burde også, det burde tage mig, hvad er det, man siger, sådan 10 sekunder om at tygge hver bid, eller jeg skal tygge 30 gange, eller sådan noget på hver mundfuld. Og jeg tænker sådan, men det er måske heller ikke realistisk. Men bare det der med at sætte tempoet lidt ned i de der måltider, for netop også at kunne mærke halvvejs igennem, er jeg egentlig mæt nu?
Mm.
Eller er jeg stadigvæk sulten? Eller hvor er jeg henne? Det er sådan, det har ingen fornemmelse af, vel? Det er bare sådan, det skal bare ned.
Ja.
Men det er jo også igen sådan en tilbage til, at have været i noget kostplan og sådan noget i mange år. Jamen så har det jo også, det har også medført, at det er svært faktisk at stoppe midt i en portion. Altså det er stoppe med at spise, når man er mæt. Fordi at man skulle jo bare spise det, der var i den der Tupperware-boks, ikke?
Jo.
Ja.
Oh, det er meget fint. Det er meget svært at stoppe midt i en portion. Jeg tror, mange kan genkende.
Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Men hvad så med det her? Jeg kan huske, at jeg sådan stussede lidt over det her med, at du sagde, at du havde mistet kontrollen over din krop i alt det her med det her sygdomsforløb. Kan du sætte lidt flere ord på det der med sådan at miste kontrollen?
Jo. Altså, jeg tror noget af det, jeg oplevede, der var ret smerteligt, det var især det her med at tage på, men ud fra et udgangspunkt, hvor jeg var meget sådan, men det er jo ikke min skyld.
Ja.
Altså sådan, jeg kunne slet ikke genkende den måde, jeg så ud på. Altså, da jeg var ung, eller sådan, inden jeg blev sådan teenager, og også lidt sådan lige de der, inden man kommer i puberteten årene, der var jeg sådan meget slank og meget tynd, og jeg husker sådan for eksempel det der med, at jeg kunne mærke mine ribben.
Mm.
Altså, og kan også huske nogle billeder fra sommerferier, og sådan, hvordan jeg så ud der. Og så fast forward sådan 3 år, da jeg kan, når egentlig også taler om det nu, kan jeg også godt mærke, at jeg bliver ret berørt af det, for jeg kan ikke, jeg kan bare ikke ligesom genkende den Ida, eller også, og det var ligesom, jeg tror, den følelse af at miste kontrollen, det var sådan en, jeg tror ikke, jeg havde ikke en oplevelse af, at jeg ligesom var et offer, eller at jeg var, at sådan, men jeg havde, jeg ved ikke, det var i hvert fald bare en følelse, at jeg ikke kunne kende mig selv.
Ja.
Eller ligesom stå sådan lidt uden for mig selv, eller hvad nu det her, eller sådan, eller nogle dage kunne jeg også være helt rasende og være sådan, jeg har ikke bedt om det her. Altså, det var virkelig sådan, det synes jeg var svært.
Ja. Men tror du ikke også, at det er sådan meget normalt i forhold til netop sygdomsforløb, som kommer meget pludseligt?
Jo.
Altså sådan, jo. Hvor at man kan føle sig sådan placeret i en eller anden. Nu skal du have den her rygsæk på, som er en sygdom, og den skal du bare rende rundt med resten af livet.
Jo.
Det tænker jeg kan være svært at acceptere.
Helt vildt. Altså, helt vildt. Og jeg prøvede egentlig også at tænke over, altså sådan op til, at vi skulle have den her snak, sådan, hvordan kan jeg også ligesom huske, hvordan det kom til udtryk, eller sådan. Jeg kan huske en bestemt situation, hvor at vi var på sommerferie, og så vi var på en eller anden restaurant, og så går jeg ligesom ud, at altså sådan, jeg var ude på toilettet, og så kommer jeg sådan ud af båsen, eller hvad det hedder, og så på den endevæggen er der ligesom bare et stort spejl, så jeg kommer ligesom ud og får sådan øje på mig selv, og jeg kan bare huske, at jeg bliver så ked af det, fordi jeg tænker sådan, det der er jo ikke min lov. Eller sådan, det er jo ikke mig, der, altså sådan ser jeg jo ikke ud. Og det er lidt den omvendte, tror jeg, i forhold til, jeg kan have flere klienter, som siger, selvom jeg taber mig, kan jeg stadig føle mig som hende, der vejede 90 kilo, eller jeg kan stadig føle mig som ham den tykke.
Yeah.
Eller, og jeg tror, det her var ligesom med omvendt foretegn. Altså jeg kunne simpelthen ikke, sådan, det der er jo ikke mig, altså jeg føler mig jo stadig som sådan en sådan slank, velfungerende, tror jeg. Altså, nu er det jo meget efterrationaliseret, ikke? Men jeg tror, det er lidt den, det, der var, at det var sådan, det, og det var meget mærkeligt.
Ja, det giver så god mening. Ja. Det er netop en historie, man tit hører. den anden vej rundt, ikke? Altså jo. Sådan det der med, at folk, der taber sig rigtig mange kilo, men stadigvæk føler og ser sig selv som tyk.
Ja.
Eller stor, ikke?
Ja, det er præcis. Og jeg tror, det er der, ligesom kontroltabet ligger eller opleves. Ja. Altså den der afstand eller diskrepans mellem, hvordan forstår jeg og oplever mig selv, og hvad ser jeg så faktisk udspille sig i verden. Altså der var bare kæmpe friktion der, ikke? Og det, jeg tror, det var meget der, min smerte ligesom lå. Ja.
Men så fik du ligesom, altså igennem den her medicinering, som så havde den her vægtøgning med sig, og kontroltabet med sig. Men du fik styr på den her sygdom, eller hvordan?
Ja, altså man kan sige, at sygdommen kommer i ro, og jeg bliver trappet ud af det her medicin. Mm-hmm. Det er noget krasbørstigt noget, så man skal også ud af det igen.
Ja.
Ja, problemet er bare, at de kilo, du har taget på, dem skal du så tabe jo.
Ja. Værsgo.
Ja, præcis. Så dem kan du så hygge dig med bagefter, ikke? Så jeg bliver trappet ud af det her medicin, og sygdommen kommer ligesom i ro, og 7/13 har jeg ikke været syg siden, og det er jo fantastisk. Så sker der det, at jeg bliver tilbudt at starte et psykologforløb hos en psykolog på, altså op på Hillerød, fordi det her med, hvordan lever jeg i en verden, jeg bliver jo konfronteret med Gud, der kan rammes noget ned fra himlen, som jeg ikke er herre over. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Og jeg var jo ked af det på en måde, som mine forældre ikke kunne tale med mig om, og det var også helt fair, hvordan de jo ikke børnepsykologer. Og det hjalp rigtig, rigtig meget at få håndteret professionelt det at forstå og være i en verden, hvor alt det, du går og er bange for, der kan ske. Tænk, hvis min sygdom blusser op igen. Tænk, hvis jeg bliver syg igen. Ja, det er jo en reel risiko. Så hvordan lever du dit liv lige her nu? Og skaber glæde i det, selvom at den fare jo altid vil lure. Og det fik jeg meget håndteret der. Så det var ligesom... Altså, og det var mit første, kan man sige, møde med den terapeutiske samtale og det terapeutiske arbejde og det psykologiske arbejde. Så det var ligesom, og det var sådan mere mens jeg var syg. Og så tror jeg, det der sådan mere så sådan sat i gang i forhold til hvor jeg er i dag, det var det her med at flytte til USA og begyndte at spille fodbold. Og det gjorde, at jeg tabte mig. Og de 10 måneder, jeg var afsted, tror jeg, jeg tabte mig måske 8 kilo, eller sådan noget, og kom hjem, og det var der også rigtig, rigtig mange, der kommenterede på rigtig positivt, altså det var rigtig rart at høre, og jeg havde det også, altså jeg havde det meget, meget anderledes i min krop. Ja, så det var, altså det føler jeg lidt, når jeg tænker op over det, også som sådan en gave, altså i forhold til at finde tilbage til mig selv. Ja.
Og hvordan, hvor ligger vi sådan rent tidsmæssigt henne nu her?
Jeg er lige blevet 18,
ja,
da jeg flyttede over, så det var fra, jeg var sådan 18 til 19.
Ja.
Ja, at jeg bor derovre.
Ja. Og så kom du tilbage her, og sådan, og kiloene er så blevet af, kunne jeg næsten forestille mig, for jeg har jo ikke kendt dig, mens at du har været større, altså, end du er nu, kan man sige.
Man kan sige, ja, overordnet ja, altså, og så op og ned, kan man sige, fordi så skulle jeg jo stille op til den her fitnesskonkurrence, og der skulle så nogle kilo på igen.
Men
damn it, ja, men på en helt anden måde jo, eller sådan, ikke? Men jeg vil faktisk sige, at altså, det var også ubehageligt.
På hvilken måde?
Jamen på 5 måneder cirka. Ja, mit forløb var cirka 11 måneder. Ja. Eller sådan noget. Så de første 5 måneder skulle jeg tage på og lægge kalorieoverskud. Og så er det cirka de sidste 6, der kortte stille og roligt af igen. Og på de her 5 første måneder, der tager jeg 7 kilo på. Og det gik bare rigtig, rigtig stærkt. Men det var ikke 7 kilo, der ligesom kom fra muffins og McChicken, og altså det kom jo fra, jeg vil sige, altså grov kost, ikke?
Ja, ja.
Og jeg lå nok på 3500 kalorier om dagen.
Og når du siger grov kost, så mener du?
Så mener jeg, at det var kylling,
rugbrød
og ris, rugbrød, ja, altså skyr, rigtig meget skyr, avocado, kalorier til det ting, 25 gram smør til et aftensmåltid.
Ja.
Og det var ligesom, altså det føltes også meget unaturligt. Altså for der var jeg tilbage i den der følelse af aldrig rigtig at være sulten, men egentlig bare altid at være mæt. Og det var, altså det var heller ikke rart at være i.
Nej.
Det var sjovt at prøve, altså.
Ja.
Men det var ikke kropsligt, var det ikke sådan super behageligt.
Nej, men tænker også, nu nævnte jeg det der før med, sådan at man, man spiser jo rigtig tit i fitness. Altså når man stiller op til fitnesskonkurrencer, så er der jo rigtig mange, som får en kostplan eller noget, der ligner, ikke, for at man kan kontrollere for kostdelen, sådan så man enten kan tage på eller tabe sig, som, hvor man, afhængig af, hvor man nu er i den her sæson, ikke, op mod en konkurrence. Og det gør man jo netop, fordi der er et meget, meget præcist mål for, hvad der skal ske fremadrettet med ens kropskomposition, altså hvor meget fedt og muskelmasse man har. Men jeg tror også, at der ligger rigtig meget i det der med, at det handler om at, altså sådan at eksekvere mere, end det handler om at mærke efter, og være sådan, hvad har jeg egentlig lyst til lige nu, ikke? Altså sådan i langt, altså sådan størstedelen af i hvert fald de forløb, som det forløb, jeg selv har sådan været igennem, men også igennem de forløb, jeg hører andre være igennem, og måske endda i højere grad, hvad jeg hører andre være igennem, så handler det rigtig meget om, jamen, du får en plan, og den skal du ikke eksekvere på. Altså, du skal bare følge den. Der er ikke noget med at stille spørgsmål, der er ikke noget med at mærke efter. Det hedder 3, 2, 1, go. Ja. Og så skal du følge det, ikke?
Jo.
Og i det ligger der vel også en eller anden form for kontroltab, eller sådan. Der er jo rigtig mange, der siger det her med, jamen, jeg har fuld kontrol over, hvad jeg spiser, fuld kontrol over, hvad jeg taber. Men der ligger jo også en anden side af sagen i, ikke? Altså sådan rent faktisk at ignorere ens kropssignaler. Jeg kan da huske, at jeg flere gange gået i seng om aftenen på en helt almindelig dag, hvor jeg bare har haft virkelig, virkelig, virkelig ondt i maven, fordi jeg har fået så meget ris og kylling og grøntsager på en dag. Og også har ligget omkring de der 3500 kalorier eller sådan noget stil. Og i ris, kylling og grøntsager, der bliver det bare rigtig, rigtig store mængder, så man går i seng og føler sig sådan helt, altså sådan oppustet på en anden måde, end hvad jeg sådan har oplevet ellers ved at spise mere, end jeg havde sådan brug for, ikke?
Jo.
Men det gør man, og det bliver ved med at gøre, fordi at man har det her mål, men deri ligger der vel også en eller anden sådan, at man netop ignorerer ens egen kropssignaler, og det ved jeg ikke. Nu har vi jo haft rigtig mange gode snakke, både privat og professionelt, men hvor at for mig i hvert fald handler, at sådan en af mine værdier er da også at, sådan at respektere mine kropssignaler. Og det tror jeg, der er rigtig mange år, at jeg sådan ikke har gjort, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvordan du sådan...
Ja. Men jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg er helt enig i det, du siger, men på en eller anden måde er der jo faktisk noget sådan lidt paradoksalt i, at på en eller anden måde, at man afgiver i hvert fald en hel masse kontrol gennem så struktureret en plan, hvor man kunne måske tænke, så har jeg da godt nok meget kontrol.
Ja.
Men i virkeligheden afgiver man jo egentlig kontrollen.
Ja, det er en anden en, der kontrollerer, hvad man gør et eller andet sted.
Ja, lige præcis. Men det, jeg synes, der er det vanskelige ved det, det er, at der er noget, der handler om det, du siger med at eksekvere.
Ja.
Altså, der er også noget, hvad skal man sige, nogle gange, hvis man vil nå nogle resultater, så skal man ignorere de signaler, man får fra sin krop.
Ja.
Forstået på den her måde. Jeg plejer at skilte, eller plejer at snakke med mine klienter om det, at der er meget stor forskel på lyst og behov. Altså, det er tit nogle gange, at jeg siger, så har jeg bare brug for noget sødt. Nej, altså, du har muligvis meget lyst til det, men du har muligvis ikke sådan et behov for det. Altså, det er nødvendigt.
Ja.
Jeg kan også godt tit vågne op om morgenen og være træt, og så tænke, jeg har fandme ikke lyst til at tage på arbejde. Altså, men det er der sgu behov for, ikke?
Ja.
Fordi hvis jeg bare skulle gå efter min lyst, hvad jeg har lyst til, jamen altså, så ville jeg ikke engang have nogle klienter, eller jeg ville måske ikke være dukket op til det her med dig. Nu har selvfølgelig rigtig meget lyst til at komme i dag.
Jamen, det er glad for, du siger.
Men det er bare for at sige, at jeg tror nogle gange, vi kan også blive lidt forvirret omkring det, fordi det handler om mad. Og så er det ligesom sådan, når man gør man ikke endnu mere vold på sig selv ved at spise efter en kostplan, når det ikke er det, man har lyst til i forhold til at nå det her mål. Jamen altså, hvor meget vold gør man så på sig selv, hvis man vågner og er mega træt, og du skal bare have den der første session ind klokken 6-7, og du skal have din anden session ind om eftermiddagen fra 4-5. Altså, der er også noget, der handler om,
helt bestemt,
at hvis man vil nogle mål, så er der nogle tidspunkter, hvor det ikke er en hjælp at lytte til dine kropssignaler. Og jeg ved ikke, der kan godt være, der sidder nogle lytter derude og bliver rasende på mig, eller andre trænere, og så tænker, åh, nu skal vi rydde op efter Ida Thyringberg, fordi nu kommer alle, og ligesom, altså, det beklager jeg på forhånd, det er ikke det, der er intentionen, men det er bare for, jeg kan huske en gang, at jeg hørte en ret nice coach, som ligesom sagde sådan, jamen, der er ikke nogen ekstraordinære resultater, der er leveret af mennesker i balance.
Nej.
Og det tror jeg egentlig, der er en sandhed i.
Ja, fordi man ender, altså sådan, dem der virkelig gør en eller anden form for indsats, eller dem, der virkelig sådan når højt på karrierestigen, eller hvad kan man sige, jamen de tager også nogle fravalg, altså sådan, som andre ikke vil gøre, fordi at men jeg har jo lyst til at sove længe, eller jeg har jo lyst til blandt andet selv, eller hvad det er, ikke?
Jo,
klart. Og det er jo også der, hvor for at vende tilbage til det her fitnesskonkurrencemiljø, jamen det er jo også en ekstrem situation, man placerer sig selv og sin krop i. Det her med at skulle skrælle kroppen helt fri for fedt nærmest for at stå på en scene. Ja. Så der ender man jo i en form for ekstrem situation. Men det var mere sådan i forhold til det der med, at du siger sådan, det var faktisk rigtig ubehageligt at være i. Så spørgsmålet er mere sådan, var det mere det der med at tage på? Altså fordi det mindede dig måske om nogle tidligere erfaringer med at miste kontrollen, det ved jeg ikke.
Jeg tror dels var der noget, bare sådan, hvordan har man det i sin krop, eller hvordan havde jeg det i min krop? Og det var bare ikke rart, altså det føles jo også unaturligt aldrig rigtigt at blive sulten. Altså ikke at være sulten i 5 måneder, det der et eller andet, det er weird.
Ja,
det var det i hvert fald for mig.
Ja.
Så det føles ligesom bare lidt forkert hele tiden, på en eller anden måde.
Ja. Og så tror det er da egentlig også lidt sjovt, undskyld jeg afbryder.
Ja,
men det er da egentlig lidt sjovt, når du nu har erfaring med ikke at kunne mærke mæthed, ikke?
Jo.
Eller sådan,
jo,
men det er så måske igen den omvendte situation.
Ja, og måske handler det også om det, du sagde tidligere med at fine-tune. Altså det handler ikke om at være i kontakt eller ikke i kontakt med sin sult- og mæthedsfornemmelse. Det handler nok bare om, at jeg tror, eller jeg ved, at der er mennesker, som er langt mere i kontakt med deres sult- og mæthedsfornemmelse, end jeg for eksempel er. Men jeg ved også med mig selv, at der er nogle ting, som jeg er meget mere i kontakt med på min inderside, som er noget andet end min sult- og mæthedsfornemmelse, men noget, som jeg har arbejdet systematisk og indgående med, og stadig gør den dag i dag. Altså i årevis. På en helt anden måde, jeg har aldrig givet min sult- og mæthedsfornemmelse den opmærksomhed, som jeg har på nogle andre punkter omkring mit indre liv. Så det er bare ikke lige så trænet.
Nej.
Ja.
Nej, det giver mening. Og så stiller du op til de her konkurrencer og sådan noget. Altså sådan, når du kigger tilbage på processen, hvad tænker du så?
Altså, så bliver jeg helt vildt glad.
Ja?
Ja. Altså, jeg har ikke... igen med far for, at nogen bliver rasende på mig derude, det må de jo så blive, men jeg har ikke, altså, jeg er ikke vred på fitnessindustrien, eller jeg er ikke vred på fitnessmiljøet, eller jeg identificerer mig heller aldrig rigtigt med at være fitnessatlet, altså, eller gik op i bodybuilding, eller altså sådan, jeg havde et projekt, jeg synes, jeg var mega fedt, og jeg elskede at være atlet hos Steffen, han var en mega god træner for mig. Jeg lærte sindssygt meget om mig selv. Jeg fik afkræftet rigtig, rigtig mange forhindrende overbevisninger, før jeg startede på det her forløb.
Ja.
Der spiste jeg heller ikke kulhydrater.
Nej.
Det var jeg også sikker på, ville gøre mig tyk igen.
Ja.
Og det har jeg lært, det forløb, det gør det ikke. Tværtimod, jeg har rigtig meget brug for det, hvis jeg gerne vil se resultater.
Ja.
Så når du spørger, når jeg tænker tilbage på det, altså for mig er det en livsmilepæl, som det, at jeg er blevet sociolog er. Jeg har ikke tænkt mig at stille op igen, ligesom jeg ikke har tænkt mig at skrive et speciale mere. Så det er sådan, jeg tænker om det.
Ja.
Men jeg sidder ikke og er, altså, jeg sidder ikke personligt og er vred på nogen industri, eller vred over sådan, eller, altså, men derfor kan jeg godt se, at det er, at for rigtig mange er det smertefuldt at gå igennem, og nok ikke noget, der har bragt dem et bedre sted hen.
Men det er sjovt, ikke? Fordi der er jo nogen, hvor det netop ender katastrofalt, kan jeg næsten sige, ikke? Og hvor de får rigtig langvarige men og problemer og problematisk forhold til kroppen og mad og træning og så videre, og skal bruge rigtig lang tid på at komme ud på den anden side, som man så tit hører det, ikke? Men der er jo også den gruppe, som lærer utrolig meget. Jeg tror, jeg placerer nok mig selv lidt mere sådan in between. Der er nogle ting, som har været rigtig godt for mig i den her, hvad hedder det, i den rejse, men der var også, der var også nogle ting, som også var det, der afgjorde, at jeg ikke skulle stille op mere. Altså sådan i forhold til det her med at stirre mig. Altså sådan, jeg så mig bare fuldstændig blind på, hvordan jeg så ud. Altså jeg synes jo aldrig nogensinde, jeg var pæn. Og det var jo sådan, eller sådan i god form, eller muskuløs nok. Og sådan, fordi jeg hele tiden havde et højere ideal for øje. Og det var der, hvor jeg sådan var nødt til at sige til mig selv, hvad sker der her, ikke? Og så nu stopper jeg ligesom processen. Men du har heller sådan, du har heller ikke ambitioner om at stille op igen. Nu har du aldrig lavet et fantastisk, det er slut, it's over for me, jeg skal videre, opslag på Instagram. Du har jo aldrig officielt meldt ud, at du stopper inden for fitnesskonkurrencer.
Jamen jeg tror, hvis jeg skal sige det sådan, jeg tror ikke, der var noget at melde ud, at jeg stoppede med.
Nej.
Altså, altså i dag kan jeg virkelig sådan, altså forstå mig, at jeg kan savne meget stor del af den hverdag, fordi det at have eyes on the prize, og det at være så dedikeret til en målsætning, altså det kan jeg virkelig, virkelig savne. Ja. Altså sådan, men jeg savner det ikke på sådan en måde, hvor jeg har tænkt mig at gå i gang med noget af det igen, eller altså sådan, men jeg tror ikke, altså jeg har ikke ligesom på, hvordan skal man sige det, når jeg egentlig sådan tænker tilbage fra, vi sidder her nu, og så sådan til, det, at jeg var færdig til konkurrencen, jeg har ikke sådan et skæringspunkt, som ligesom var sådan, nu skal jeg ud af det, eller nu nok, eller, ja, det har jeg ikke rigtig, egentlig.
Nej.
Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det kan være, men jeg tror, det er fordi, jeg har en eller anden idé om sådan, det var ikke, der var ikke ligesom noget, der skulle afsluttes, eller...
Nej. Det var en del af en proces af en eller anden art.
Ja.
Mm. Og så sådan, efter det her med fitnesskonkurrence og sådan nogle ting, hvad ligesom sådan... Så gik du bare direkte over til CrossFit, eller hvad skete der med det?
Det er også noget, jeg virkelig godt kunne tænke mig at give videre til lytterne derude. Nej, altså, jeg brugte jo 2 år af mit liv på at gå rundt om mig selv og kigge ind på CrossFit og tænke, kunne det være noget for mig?
Ja.
Og så løb jeg rundt med den forhindrende overbevisning, at jeg kan ikke vægtløftning, så det giver alligevel ikke nogen mening.
Ja.
Og det gjorde jeg jo så i 2 år. Og nu siger jeg det derude, og jeg kommer til at sige det igen i andre sammenhænge. Fucking gør det. Altså, fordi hvis jeg havde brugt de 2 år, jeg gik rundt på at fortælle mig selv, at jeg ikke kunne snatche eller cleane, på at øve mig på at snatche og cleane, så ville jeg være et andet sted, end jeg er i dag, tænker jeg.
Mm.
Og i dag er jeg 31, og jeg synes, det kunne have været skide lækkert at have startet på det, da jeg var 26.
Ja.
Ja.
Og det er jo sådan... om det er CrossFit, eller om det er fodbold, eller hvad pokker det nu er, man tænker kunne være fedt at prøve. Mm. Men det er ikke lige god nok form til, eller det kan jeg ikke, det kan jeg nok aldrig nogensinde lære.
Nej.
Så det er jo ligegyldigt, hvad det er. Så gør det.
Ja, og det der med, at den der idé, jeg havde om, at jeg skulle kunne det, før jeg startede til det, er jo og egentlig også lidt meningsløs, fordi det kræver, at man starter til det, før man lærer at kunne det.
det er så paradoksalt, og altså, det er så normalt.
Altså... Ja, og det er sådan, og altså bare også for at være helt straight op omkring det, altså det kan jeg jo, eller ikke det kan, altså nej, det ærger jeg mig også over i dag. Altså det vil jeg da gerne være startet på, altså 2 år tidligere.
Ja.
Helt sikkert.
Ja, så de 2 år, sådan, hvordan gjorde du med træning? Fordi nu, altså jeg følger jo en del mennesker, som enten har stillet op, eller stiller op til konkurrencer, og noget af det, som er meget sådan i øjenfaldende efter en fitnesskonkurrence eller efter et fitnesskonkurrenceforløb, er også meget den der tab af motivation til at træne, fordi at der er en eller anden form for mål, der forsvinder. Har du nogensinde sådan mistet motivationen, eller sådan ikke haft motivation for at træne?
Jeg vil ikke sige, at jeg ikke har haft motivation for at træne, men jeg vil sige, at jeg havde en længere periode efter konkurrencen, hvor jeg virkelig, virkelig savnede at have et mål. Og ret hurtigt får jeg egentlig en træner, der hedder Martin, som jeg var meget, meget, meget glad for. Og ham havde jeg 2-3 år efter konkurrencen. Og han var rigtig god til at sætte altså mål for mig, delmål og hjælpe mig med det. Og han var en fantastisk træner for mig. Altså, det må jeg sige. Så jeg vil sige, det at jeg meget hurtigt kom ind, kan man sige, i et langt, jo egentlig, det var jo ikke engang et forløb. Altså, det var meget mere end det. Med ham gjorde, at jeg har ikke følelsen af, at jeg ligesom mistede motivationen, men jeg kan sagtens genkende at være i kontakt med en følelse af at virkelig savne et mål. Altså et konkurrencemål. Og også et fællesskab. Altså jeg tror, det er noget af det, jeg også har fundet. Altså nu kan man sige i CrossFit, når med de mennesker, der er omkring det. Altså sådan, der er dels en målsætning, jeg udvikler mig, jeg dygtiggør mig, der er et fællesskab, der er nogle mennesker, jeg godt kan lide at være med det i. Og alt det er jo også med til at gøre det federe og mere meningsfuldt. For mig i hvert fald.
Ja.
Så det tror jeg savnede rigtig lang tid.
Ja. Nu snakkede du også før om sådan det der med om lyst og behov. Eller sådan lyst og nødvendighed, kan man måske også kalde det. At det ligger der jo også rigtig meget det der med træning, at sådan, det kan godt være, at man ikke har lyst til at træne, men nogle gange så skal det gøres alligevel, eller sådan på en eller anden måde. Ja. Havde du det sådan efter den der konkurrence, eller var det sådan meget lystbaseret?
Efter konkurrence? Ja. Det kan jeg ikke huske så godt.
Nej.
Altså, jeg tror egentlig mere sådan, at jeg kom i gang med det her med at træne med Martin, og så han kunne bare nogle helt andre ting, og var optaget af nogle helt andre ting, end det jeg kom fra, og det tror jeg bare, jeg selv synes, det var så inspirerende og fedt. At sådan, jeg tror mere, jeg har tænkt det der med sådan, altså sådan, nu laver jeg lektier kind of træning.
Ja.
Altså, det var mere noget, også eller det, jeg skrev et opslag om i går, altså det der med sådan, alle træningspas er bare ikke sådan, hvor man er der, eller det er jo faktisk de færreste, hvor man er der, du ved, 100%, man er helt restitueret, sol, måne og stjerne står i zenit, du ved, altså, man har sovet, man er mæt, man har haft sex, alt spiller bare, eller sådan, ikke? Altså, det er meget sjældent, man kommer til træning på den måde.
Ja, det er sådan en gang med hver år, eller hver halvår, eller sådan noget.
Det er ligesom sådan, ja. Og der er jo også nogle dage, hvor man, ej, jeg skulle lige så sige noget rigtig grimt, man må ikke bande i podcasten, men ej, det gør jeg ikke, jeg finder lige tilbage på sporet her. Hvor der er bare, igen, hvis man gerne vil nogle målsætninger, så er der også bare rigtig, rigtig meget, der er rugbrødsarbejde, der er rigtig meget, der er gentagelse, der er rigtig meget, altså som også nogle gange bare er sådan, ja, altså nu laver jeg bare lektier.
Ja.
Altså, og det er ikke, altså det er ikke det samme som, at det er ulideligt, eller træls, eller altså sådan, men det er der også bare en del af.
Ja.
Ja.
Ja, helt bestemt. Og hvad med sådan, der hvor du ligesom er endt, nu har vi ligesom taget hele rejsen.
Fordi når den her podcast slutter, så er det endt.
Men altså, nu er vi jo ligesom nået hertil, hvor at nu er vi op til dags dato, hvor du dyrker crossfit-træning, og jamen, nu har vi slet ikke fået sagt, at jamen, vi kender jo faktisk hinanden tilbage fra, da vi stillede op til fitnesskonkurrencer under Fisker Performance. Der var jeg også på teamet som atlet, og så har vi jo ligesom sådan fulgt hinanden sådan lidt gennem tiden, og er også endt under den samme træner igen, under Rune, og laver crossfit-træning, og nu arbejder vi også under samme tag og firma og det hele. Det er jo egentlig ret specielt. Men sådan, nu når du er nået frem til, sådan, hvor du sidder i dag, hvad har alle de her ting, som vi ligesom er kommet ind på i løbet af den her podcast, hvad har de bragt med sig til der, hvor du står i dag? Hvad er det, de ligesom har bidraget med? Det er et stort,
ja, altså, ja, det kan lytterne ikke se, men jeg sidder sådan og misser med øjnene, fordi det er sådan, det er godt nok et stort spørgsmål. Jamen, jeg tror, hvis jeg skal prøve at samle lidt op på det, så eller sådan helt overordnet, så tror jeg, det handler om, at jeg er blevet langt bedre til at prioritere, og jeg er blevet langt bedre til at vurdere, jamen, vælger det her? Altså for eksempel i forhold til crossfitten, der er rigtig meget af det, jeg rigtig gerne vil, men for eksempel, jeg vil ikke træne 2 gange om dagen, 5 gange i ugen.
Nej.
Altså det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke bruge tid på.
Nej.
Fordi jeg vil bruge tid på nogle andre ting, som er mit arbejde og min kæreste og mig selv og alt muligt andet.
Ja.
Men det betyder også, at jeg rykker mig ikke lige så hurtigt som dem, der ligger den indsats, eller en indsats, der er lidt mindre, eller i hvert fald bare en indsats, der er større end min. Og det kan jo godt være svært nogle gange at have en følelse af, at alle andre rykker sig helt vildt, og mit tempo er lidt et andet. Men der er der også lige noget med at tjekke sig selv og sige, du har jo sådan set også valgt med det her 3,5 pas. Det er jo så også det, der er muligt. Og det tror jeg er blevet bedre til ligesom at være i. Og jeg vil sige, det er også noget af det, for eksempel det at stille op til Athletic Fitness gav mig, det var, jamen så tag et år, hvor du lægger alle æg i en kurv. Jamen, det er jo så også det koster, hvis man gerne vil. Altså noget, meget, meget, noget, hvor man virkelig, virkelig, virkelig rykker sig meget, meget hurtigt og virkelig dedikerer sig til noget. Og det kan jeg godt ligesom mærke, der er jeg for eksempel slet ikke i dag. Men det at kunne, kan man sige, kunne acceptere det og kunne prioritere på den måde, og så sige, så rykker jeg mig bare ikke lige så hurtigt som nogle af de andre.
Nej.
Det tror jeg er noget af det, der har givet mig.
Jamen, det er også en skarp pointe i forhold til det der med sådan at være rent faktisk at kunne, altså træffe en beslutning, og så også være okay med det fravalg, man ligesom naturligt tager. samtidig. Ikke?
Jo.
Altså fordi man kan sige, at hver gang du tager et valg, så tager du et fravalg omkring nogle andre ting. Ikke?
Mm.
Eller hver gang du tager et fravalg, så tager du et valg om noget andet. Ikke? Men også ligesom at kunne navigere i det, og kunne være i, jamen så er det også okay, at det her så bliver konsekvensen af det, eller sådan, eller konsekvensen, eller gevinsten, kan vi også sige. Ikke? Altså der kan jo være både det gode og det dårlige, men jeg synes, konsekvens lyder bare så negativt i mine ører, så det er sådan, men at, altså sådan, så rykker du dig måske ikke lige så hurtigt, men har det sjovt imens, eller
sådan, opnår noget andet.
Ja, og du kan spille på de andre heste, som du også har i gang, ikke?
Jo, for man kan sige, at dengang jeg stillede op til som i en fitnesskonkurrence, altså der forholdt jeg mig stort set ikke til, hvordan jeg havde det i mit arbejdsliv.
Nej.
Altså det var der jo ikke plads, overskud, mentalt rum, der overhovedet ikke der, mit fokus var.
Mm-hmm.
Og næsten på den dag, hvor at jeg trådte ned fra scenen, var jeg lige ved at sige, der begyndte jeg jo lige pludselig at komme i kontakt med Gud, er det egentlig meningsfuldt, det jeg beskæftiger mig med.
Mm.
Og jeg kan mærke, at det som mit arbejdsliv giver mig, altså de ambitioner, jeg har der, det jeg driver fremad, der, den energi, det giver mig, der, hvor jeg, altså, der kan jeg mærke for eksempel, at jeg, altså, der sætter jeg mange PR hele tiden.
Ja.
Men det er bare ikke lige så synligt, nødvendigvis for andre mennesker, end som hvis man, ja, nu talte vi jo om stats til at starte med,
yes,
eller sådan, ikke? Og det er også helt okay, men det er bare for at sige, altså, jeg tror, min sådan, det, at jeg gerne vil udvikle mig, det, at jeg gerne vil blive bedre, det, at jeg er ambitiøs, det kanaliserer jeg et andet sted hen i dag.
Ja.
Nok mere egentlig.
Ja.
Og det er igen også bare en skift i prioritet.
Mm.
Ja.
Mm. Inden den her episode, der snakkede vi lidt omkring sådan nogle skiftende livsfaser.
Mm.
Og det tænker jeg vel egentlig er lidt det, der hvor du er. At det sådan, jamen, at man begiver sig ud på en rejse, eller man er på en rejse i sit liv, ikke? Men at der konstant vil være nogle skift, både i ens prioriteter og i hvad for nogle mennesker man omgås og sådan nogle ting. Ja. Og hvordan at det sådan, altså, hvordan det kan svinge mellem at være alt fokus på træning, fuld fart frem, og så kan der være nogle andre ting, som måske lidt går i glemmebogen, men så kan der komme et andet tidspunkt i ens liv, hvor man ligesom tænker, nej, måske er det der arbejdsliv lidt spændende alligevel, ikke? Altså sådan, at der er nogle andre ting i livet, som kan være interessante også, og som man har lyst til at kaste sig ud i.
Ja, helt sikkert. Altså, og altså, jeg tror også, det er lidt vigtigt for mig at sige, at det med altså, at prioritere træning mindre, og ikke at ville det lige så meget, er jo ikke bare forbundet med sådan en halleluja. Altså, i lang tid har det jo også været smerteligt for mig.
Ja.
Det er også en måde, hvor jeg ikke har kunne genkende mig selv. Jamen, sådan, hvorfor vil jeg ikke stå op hver dag klokken 5 og træne?
Ja.
Hvor jeg bare kan mærke sådan, fordi det vil jeg bare ikke.
Ja.
Så, og nogen kan have sådan en, hvor fanden er den Ida?
Ja.
Men det er så, fordi hun er nogle andre steder.
Ja.
Altså i forhold til for eksempel mit arbejdsliv, og det at gå den ekstra mil, og det at sige, når der kommer en kunde, og siger, kan jeg aflevere et tilbud på den her opgave, men det skulle helst have været i går, ja, så sætter man sig til klokken noget om natten, og får det gjort.
Ja.
Og det er jo også at grinde igennem, som det vil være, det for mig, det vil være at stå op klokken 5 om morgenen, og grinde igennem.
Det er så bare på et andet område, ikke?
Det er på et andet område, ja. Men det er bare for at sige, at den proces har jo også været, altså den har været interessant, men det har også været smertefuldt, på en eller anden måde, ikke at kunne genkende sig selv i, hvorfor vil jeg det ikke bare nærmest blindt, eller betingelsesløst, eller har jeg mistet min gnist, eller mit mojo, eller sådan noget, hvor det sådan, nå nej, altså, jeg gider bare ikke squat klokken 5 om morgenen,
alt er godt. Jeg gider bare ikke at squat klokken 5 om morgenen. Det må de andre gøre.
Det gider jeg bare ikke.
Nej.
Altså det men altså.
Men der kan vel også ligge noget i at have identificeret sig rigtig meget med at være hende der træner eller hende der er fuldstændig dedikeret til sin træning. Altså sådan i en lang periode af sit liv, hvor at når prioriteterne så skifter, så er der også en proces i at ligesom at altså det ikke bare er nu går vi til højre, okay, nu går vi til venstre. Men at der faktisk er sådan en overgangsfase, som du beskriver, det som faktisk har været smertefuld. Altså sådan, og hvor det har været noget med at kigge ind af på indersiden og sige, hvorfor er det egentlig, at jeg lidt, bliver lidt sur på mig selv, eller lidt irriteret over, at jeg ikke bare kan træne 7 gange om ugen, fuldt booster ud af hver dag kl. 5.
Altså jeg tror, jeg er lige præcis, at jeg kan sammenligne det lidt med, det forestiller mig også en del af lytterne måske kan genkende, men det der med, når man bare ikke er forelsket i ham mere.
Mm.
Og det er sådan, du kan jo ikke beslutte dig for, elsk ham. Altså, det er sådan, så var den der bare ikke mere.
Nej.
Ja, og, det, og nogle dage har det kunne føle det sådan.
Mm.
Altså, det der med sådan, den der sådan fuldstændig hellige ild, hvor man tænkte, den her brænder aldrig ud.
Mm.
Jeg bliver aldrig træt af at gøre det her, vel? Ja, yeah, guess what, det gjorde du så. Eller sådan, ikke? Og det er helt okay. Altså, sådan, ja. Mm.
Ja. Ja, det er sjovt. Men det er også noget af det, som jeg hører rigtig tit fra klienter, eller altså sådan folk, jeg snakker med generelt, venner og familie, og hvordan de er sådan, men jeg forstår simpelthen ikke, hvor den der gnist er blevet af. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har det der drive. Måske er der noget andet i dit liv, der er vigtigt.
Ja.
Måske er det, fordi du har fået 3 børn,
ja.
Og de faktisk kræver rigtig meget af dig.
Mm. Ja.
Både energimæssigt og også sådan overskud, og altså sådan bare det at være forældre og til arrangementer og alle de her andre ting. Ikke? Men den kan være svær at acceptere og sådan at forlige sig med, ikke, i en periode.
Jo, lige præcis. Ja.
Hvordan kom du derhen, hvis jeg må spørge om det?
Til.
Altså sådan, hvordan kom du fra at være sådan, hvorfor er det, at jeg ikke bare kan gøre det, og så til at være sådan, nå, men det er fordi, at det er nice at være business, eller sådan, og,
det er nice
og,
at være business.
og gå op i mit arbejde i stedet for?
Ja, hvordan kom jeg derhen? Det har ikke sådan et meget vel orkestreret svar til.
Nej.
Det tror jeg også er en proces, ikke? Altså, altså både sådan en parallel proces. Altså der er både noget, der handler om at finde ud af, at træning kan godt være noget, selvom det ikke er det hele.
Ja.
Men også det med, altså jeg tror, jeg havde også i lang tid en overbevisning om, at at det, der ligesom var min gave i livet, det var, at du ved, jeg altså sådan, har nemt ved at tage på i muskelmasse.
Mm.
Jeg er god til det der hypertrofi, og jeg kan træne.
Mm.
Men det, jeg har mellem ørerne, det, der ligesom, det er hverken sandt, relevant eller væsentligt. Og det har været en proces for mig at forstå, at sådan, okay, men altså, sådan, måske har jeg også et okay hovedskruet på, og der kan jeg også godt være ambitiøs i forhold til, hvad det kan for mig på nogle andre områder. Så jeg tror også, det smertelige har også ligesom været vej, eller processen har også været på en eller anden måde at lære at stole på, at det var ikke sådan, at jeg bare havde én gave i livet, og så kunne jeg så ikke andet.
Nej, nej.
Og opbygge en, kan man sige, en sikkerhed i det, og turde gå efter det.
Mm.
Ja.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig også krævet, at jeg har sagt det højt, altså der er nogen, der har udfordret mig på det.
Klart.
Ja,
klart.
Mm.
Ja. Ida, jeg synes, det har været en mega spændende snak indtil nu.
Mm.
Vi har jo spurgt lidt ud på Instagram om nogle spørgsmål. Og jeg tænker, om vi sådan kan løbe igennem nogle enkelte af dem. Vi har jo snakket en time nu.
Har vi? Ej, ja, okay.
Det går hurtigt.
Altså, der er et par af dem, vi sådan lidt indirekte har svaret på. Der var et spørgsmål omkring det der med, hvad for en rolle i forhold til, når man er syg, og sådan sygdomshistorik, hvad for en rolle påtog jeg mig, eller oplevede jeg at påtage mig.
Ja.
Det tænker jeg, vi har besvaret.
Eller ja, har været det synes jeg også, på. Har vi været inde på. Ja.
Ja. Ja. Så er der en, der har spurgt, hvor meget tænker du over planlægger, hvad din træning skal indeholde fra dag til dag?
Ja.
Og det har vi jo egentlig også været lidt indirekte.
Rune Fedt, han sender programmet hver uge, og så skriver man tilbage i slutningen af ugen, hvordan det er gået. Og så skriver han et nyt program til en.
Ja, så det er...
Det fungerer skide godt.
Det fungerer rigtig
godt. Hvad var det, du sagde? Du sagde et eller andet med... pointen er sådan set ikke at skulle forholde sig til træningen faktisk.
Ja.
Ved at have det her træningsprogram.
Altså jeg har completely outsourcet.
Ja, fuldstændig.
Nogen form for, altså man kan sige planlægning, men selvfølgelig forstået på den måde, at jeg jo sætter rammen.
Ja, ja.
Altså Rune har jo brug for at vide, hvor meget er meget, og hvor meget kan jeg lægge på, og hvad vil du gerne fokusere på. Og,
klart.
Så der er jo selvfølgelig nødt til at spille ind, og selvfølgelig også, hvis jeg bliver syg en uge, eller der gør noget, jeg kun kan træne 2 pas, eller hvad ved jeg. Så det er jo nødt til at spille ind med. Men i forhold til det der med dag til dag, altså, jeg dukker ikke op i centret, og så er det sådan, hvad kunne jeg lige have lyst til at lave i dag?
Nej.
Jeg kan godt bytte rundt på nogle pas.
Ja. Men jeg tænker også, sådan, hvor meget fylder træning i din bevidsthed hver dag?
Det fylder noget, når jeg træner.
Ja.
Og så, men i forhold til kosten fylder det ikke særlig meget, fordi det vil sige, det er så meget på vanen, hvad jeg spiser, at jeg går ikke for eksempel og tænker over, medmindre jeg skal eksekvere på noget ret vigtigt for mig, hvis jeg har et maxløft eller et eller andet, skal, som er vigtigt, så tænker jeg ekstra over min kost. Men det er ikke sådan, at jeg for eksempel i løbet af min dag går og tænker over, hvad skal jeg spise, i forhold til min træning.
Mm-mm.
Så på den måde fylder den heller ikke.
Nej, nej. Mm. Og man kan sige, at det der med at outsource, det synes jeg er et fantastisk begreb i forhold til at... Sådan, det kan man også relatere lidt til, hvis der er et eller andet i sin forretning, eller et eller andet, man gerne vil gøre, men man ved også, at der er nogle andre, der kan gøre det bedre, eller sådan at have styr på det lidt bedre, så er det sgu, så betaler man lige her i kasse 1, og så er der nogle andre, der styrer det, og så kan man få leveret træningsprogrammer, kan man sige.
Ja.
Ja, det fungerer også virkelig, virkelig godt for mig.
Ja, ja, også fordi det du, jeg synes, du siger rigtig godt, Michelle, er jo, det handler også om sådan, jeg kan jo på ingen måde programmere til mig selv, som Rune kan. Jeg har jo slet ikke den kompetence, han har inden for det.
Præcis.
Så udover at det letter noget, altså at, jeg ikke sådan, at man ikke mentalt skal tænke over det, at man ikke skal, man også har en anden at stå til ansvar for, at man får god sparring, og der er god ramme for en, så der er også noget, der handler om, altså helt godt gammeldags, hvem er bedst til det.
Ja, ja, præcis.
Ja. Præcis. Og der trækker jeg ikke det længste strå.
Ja. Ja, men det er jeg helt enig.
Mm.
Hvad er et andet spørgsmål? Jeg synes, du sagde et eller andet.
Ja, måske, det her kunne måske være fint at runde af på. Det var det sidste, som jeg sagde. Den, der skriver her. Jeg tror på, at 99% af alle mennesker har en eller flere laster. Hvad er dine laster?
Mm.
Og grunden til, at jeg synes, det er interessant at tage op, det er, at jeg håber, at den her snak, vi har haft, jo giver et måske et andet billede, men i hvert fald et mere nuanceret billede, end jeg måske tidligere har fortalt eller fremlagt. Og deraf indimellem er der også, tænker jeg, vi er kommet rundt om nogle mønstre og nogle ting, jeg også bærer rundt på i dag, og nogle spor og nogle tendenser, som jeg ikke nødvendigvis ville kalde mine laster, fordi som vi også snakkede om, jeg kan få sådan et billede af en last, det er ligesom sådan
en mursten.
Ja, ikke, det er sådan en mursten, sådan, og den sidder bare fast om, eller man står nærmest nede i sådan en, ligesom den der Egon Olsen, hvor han står i den der film, hvor han har fået sådan cementeret fødderne fast i en spand.
Eller ja,
sådan,
ja,
det er
sådan
en laster, ikke? Så jeg ved ikke, om det er mine laster, vi har snakket om, men der er i hvert fald nogle nuancer i forhold til, hvad der også kan gøre livet vanskeligt.
Mm. Ja, man kan sige, at meget tit bliver last jo brugt som sådan et... hvad for noget slik kan du bare ikke holde dig fra, eller sådan, altså, hvad er det for noget, du ikke sådan kan lade være med at gøre, eller bide negle, kan også være en last, eller sådan noget i den stil, ikke? Jeg kan ikke lade være med at spise chokoladen hver fredag, eller sådan. Men hvor at en last, sådan, er det en last? Altså sådan, er det virkelig en last, ikke, altså sådan at bide negle?
Mm.
Eller er det et adfærdsmønster, som man gør som symptom, kan man sige, på et eller andet? Ja. Der rører sig inde i ens indre, ikke?
Mm.
Og hvor at ved at skifte, altså sådan ved at reframe det begreb last, og så sige, men det er faktisk et adfærdsmønster, jeg har, så tænker jeg også, at man lidt tager det lidt mere ind, og sådan, så kan man faktisk kigge lidt mere på det, end at have den der mursten i den her indkøbsnet, ikke, som hænger over skulderen og bare er træls.
Ej, også fordi hvis det er et indkøbsnet,
det er virkelig, det er virkelig skævt.
Og så er den også bøllet.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Ja, nej, så ja, pointen var vel egentlig bare at sige, jeg håber, at der er i hvert fald kommet nogle nuancer, og også vi har fået portrætteret nogle udfordringer, mere end sådan, at det er murstenen i indkøbsnettet. Ja.
Ida, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at have den her snak med mig, og nu løber min computer tør for strøm, så det var, det er altså lige på et hængende hår, det her, Ida.
Det er godt, jamen skal jeg så ikke sige tak for i dag?
Tak for i dag.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.